Mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Nagrinėjame 769 kanoną. Ir minėjome, kad vaisingo perteikimo dėka reikia šauktis šventos dvasios pagalbos, nes tik jos dėka tikinčiųjų širdys atsiveria dieviškosioms paslaptims. Mums į pagalbą ateina 248 kanonas. Doktrininiu mokymu siekiama, kad auklėtiniai, čia mes kalbame apie seminaristus, kad auklėtiniai draugė su bendraja kultūra atitinkančia vietos ir laiko reikalavimus įgytų visą pusišką ir tvirtą šventųjų mokslų supratimą, kad jais pagrįsdami ir jais maitindami savo tikėjimą sugebėtų tinkamai skelbti Evangelijos doktriną savo laikų žmonėms, prisitaikydami prie jų sugebėjimų. Rytų kanonuose atitikmuo 769 yra 626. 769 fiksuojame. Krikščioniškoji doktrina turi būti išdėstoma, atsižvelgiant į klausytojų padėtį ir pritaikyta laikotarpio poreikiams. Kitas 770 kanonas. Klebonai konkrečiu laiku pagal diecezinio vyskupo nurodymus turi organizuoti tokias skelbimo formas, kurios vadinamos dvasinėmis pratybomis ar šventosiomis misijomis arba kitas pagal poreikius pritaikytas formas. Taigi, šis kanonas įpareigoja klebonus organizuoti perteikimą, tai yra rekolekcijas, misijas ar kitas skelbimo formas, atliepiančias tikinčiųjų lūkesčius. Dėl to, kaip dažnai tą daryti, vietos vyskupo nuomonė, aišku, raštu. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą normino 1349. Pirmas paragrafas. Ten buvo įpareigojama, pavyzdžiui, kartą per dešimtmetį. Kitka buvo pavesta daliniai teisiai. Tai yra dabar pagal vietos vyskupo nurodymus ir, žinoma, pagal poreikius. Dar dvasinės lavybos, susikaupimo dienos, maldingi susitikimai, advento gavėnios laikotarpis. Tokiu būdu vietos vyskupas išleidžia nurodymus. Išleidžia nurodymus, kaip tą daryti, kada tą daryti. Dabar 17 metų kanonai 1349, 1351, bet nenurodė išorinių misijų. 83 metų kanonų teisės kodeksas, tai galbūt 771. Sielų ganytojai, ypač vyskupai ir klebonai, privalo rūpintis, kad Dievo žodis būtų skelbiamas taip pat tiems tikintiesiems, kurie dėl savo gyvenimo sąlygų nepakankamai pasinaudoja bendra ir įprasta pastoracija ar visiškai jos stokoja. Antrasis Taip pat jie turi pasirūpinti, kad Evangelijos žinia pasiektų teritorijoje gyvenančius, netikinčiuosius, nes rūpestis sielomis juos turi apimti, taip pat kaip ir tikinčiuosius. 1917 m. Kanonų teisės kodekse nebuvo reikalavimo atlikti parapijoje rekolekcijas. Tai atsirado tik tai po 1929 m. gruodžio 20 dienos dokumento, kai buvo įvestos privalomos rekolekcijos parapijose. Rytų kanonuose tai yra 615 kanonas. 770 fiksuojame. Klebonai konkrečiu laiku pagal diecezinio vyskupo nurodymus turi organizuoti tokias skelbimo formas, kurios vadinamos dvasinėmis pratybomis ar šventosiomis misijomis arba kitas pagal poreikius pritaikytas formas. Kitas 771. Du paragrafai. Pirmasis. Sielų ganytojai, ypač vyskupai ir klebonai, privalo rūpintis, kad Dievo žodis būtų skelbiamas taip pat tiems tikintiesiems, kurie dėl savo gyvenimo sąlygų nepakankamai pasinaudoja bendra ir įprasta pastoracija ar visiškai jos stokoja. Taip pat jie turi pasirūpinti, kad Evangelijos žinia pasiektų teritorijoje gyvenančius netikinčiuosius, nes rūpestis sielomis juos turi apimti taip pat kaip ir tikinčiuosius. Perteikimas kitiems arba skelbimas kitiems. Tai yra vyskupai ir klebonai privalo rūpintis skelbimu arba perteikimu visiems nepasiekiamiems. Nepasiekiamiems bendra ir įprasta pastoracija arba tada, kai jos visiškai stokoja. Dėl sukliudytųjų, kurių nepasiekia arba stokoja, 1917 m. kanone atitiko 1350 kanonas. Dabar mums į pagalbą ateina 568 kanonas. Tiems, kurie dėl gyvenimo aplinkybių negali pasinaudoti įprasta klebonų globa, tai yra emigrantams, tremtiniams, pabėgėliams, klajūnams, keliautojams, kiek įmanoma turi būti skiriami kapelionai. Čia išvardintieji tai nėra uždaras katalogas, kad tik tai tiems gali atsirasti ir kitiems. Įprasta vieta skelbimo – koplyčia, bažnyčia ar oratoriumas. Sukliudytieji, kurie negauna pakankamo skelbimo arba perteikimo, ieškomos jiems ekstraordinarinės priemonės pagal jų poreikius, kad atsakytų į rūpimus jiems klausimus. Čia išiškinamas ir kapeliono vaidmuo. Kapelionas skiriamas, tarkim, kariuomeniai, universitetui, ligoniniai ir taip toliau. Mums ateina į pagalbą 381. Vykdydamas ganytojo pareigą, diecezinis vyskupas privalo parodyti rūpestį visais jo globai patikėtais Kristaus tikinčiaisiais, kad ir kokio amžiaus, padėties ar tautybės jie būtų, tiek gyvenantiems teritorijoje, tiek joje laikinai esančiais, atkreipdamas apaštalinį dėmesį į tuos, kurie dėl savo gyvenimo aplinkybių negali pakankamai pasinaudoti įprasta pastoracija, taip pat ir į atitolusius nuo religinės praktikos. Kitas yra 5.2.8 kanonas. Klebonas turi pareigą rūpintis, kad parapijoje gyvenantiesiems būtų skelbiamas pilnutinis Dievo žodis. Todėl turi rūpintis, kad Kristaus tikintieji pasauliečiai būtų mokomi tikėjimo tiesų, ypač sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Sakoma homilija bei katecheze, taip pat turi puoselėti evangelinę dvasę skatinančią veiklą. Taip pat ir susijusią su socialiniu teisingumu. Ypač turi rūpintis katalikišku vaikų ir jaunimo auklėjimu. Turi dėti visas pastangas, taip pat ir bendradarbiavimas su Kristaus tikinčiaisiais, kad Evangelijos žinia pasiektų taip pat ir tuos, kurie nutolo nuo religijos praktikos arba neišpažįsta tikrojo tikėjimo. Toliau čia mums neseniai girdėtas 761. Skelbiant krikščioniškąją doktriną, turi būti naudojamasi visomis priemonėmis prieinamomis, pirmiausia, skelbimu ir katechetiniu ugdymu, kad visuomet, kurie visuomet užima svarbiausią vietą, taip pat ir doktrinos perteikimu mokyklose, akademijose, konferencijose ir bet kokiuose susibūrimuose, ir jos skleidimu šių įvykių proga, viešais teisėtos valdžios pareiškimais spaudoje ar kitose visuomenės komunikavimo priemonėse. Žodžiu, tiek vyskupui, tiek klebonui privalomi asmeniniai vizitai ir, žinoma, asmeniniai pokalbiai. Rūpestis netikinčiaisiais toje teritorijoje, netikintys, nepraktikuojantys, nekrikščionišką gyvenimą vedantys, jiems skelbimas privalo būti pritaikytas prie klausytojų lygio ir, žinoma, pagal laiko reikalavimus. Nes Jėzus yra pasakęs: eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Ne šiaip kam nors, bet visai kūrinijai. Efeziečiams 3.8. Na, pasižiūrėkim į 7.4.8. antrąjį paragrafą, kurį reikia visuomet turėti omenyje. Niekam, niekada neleidžiama versti žmonių prieš savo sąžinę priimti katalikų tikėjimą. Kristus atneša atpirkimą visiems žmonėms. 771 atitikmuo rytų apeigų kanonuose 192. 771 fiksuojame. Pirmasis paragrafas. Sielų ganytojai, ypač vyskupai ir klebonai, privalo rūpintis, kad Dievo žodis būtų skelbiamas taip pat tiems tikintiesiems, kurie dėl savo gyvenimo sąlygų nepakankamai pasinaudoja bendra ir įprasta pastoracija ar visiškai jos stokoja. Antras. Taip pat jie turi pasirūpinti, kad Evangelijos žinia pasiektų teritorijoje gyvenančius netikinčiuosius, nes rūpestis sielomis juos turi apimti taip pat kaip ir tikinčiuosius. Kitas 7.7.2 paragrafai. dėl skelbimo vykdymo visiems būtina laikytis diecezinio vyskupo išleistų normų. Antras. Kalbant apie krikščioniškąją doktriną, radijoje ir televizijoje turi būti laikomasi vyskupų konferencijos išleistų nuostatų. 772 tai visų pirma vyskupo kompetencija. Vyskupas čia yra moderatorius. 7562. Jiems patikėtoje dalinėje bažnyčioje Dievo žodžio tarnystės pareigą vykdo atskiri vyskupai, kurie joje yra visos žodžio tarnystės tvarkytojai. Kartais pagal teisės normą kai kurie vyskupai drauge ją vykdo įvairioms bažnyčioms vienu metu. Kitas 386 kanonas. 386. Diecezinis vyskupas yra įpareigojamas pateikti ir aiškinti tikinčiesiems tikėjimo tiesas bei jų taikymą dorinėme gyvenime. Pats, dažnai pamokslaudamas asmeniškai, taip pat jis turi rūpintis, kad būtų ištikimai laikomasi su žodžio tarnyste, ypač su homilija ir katechetiniu mokymu susijusių kanonų nuostatų, kad visiems būtų perduodama visa krikščioniškoji doktrina. Kitas 392 paragrafas. Vyskupai turi prižiūrėti, kad nebūtų piktnaudžiaujama bažnytinė drausme, ypač žodžio tarnystėje, celebruojant sakramentus ir sakramentalijas, dievo ir šventųjų kulte ir administruojant gėrybes. Taigi, vyskupo išleistų normų laikosi ir dvasininkai, diekonai, kunigai, vyskupai ir, žinoma, vienuoliai arba pašvesto gyvenimo asmenys. 12 kanono 3 paragrafas. Įstatymai išleisti atskirai teritorijai įpareigoja visus, kuriems tie įstatymai buvo išleisti ir kurie ten turi buveinę ar laikinąją buveinę. Ir iš tiesų tuo metu ten būna, liekant galioti 13 kanono nuostatai. Štai 13 kanonas. Partikuliariniai įstatymai prezumuojami ne kaip asmeniniai, o kaip teritoriniai, nebent būtų nustatyta kitaip. Keleiviai nėra saistomi, ir čia dvi variacijos, savo teritorijos partikuliarinių įstatymų tol, kol yra iš jos išvykę, nebent jų nesilaikymas padarytų žalą savojoje teritorijoje arba įstatymai būtų asmeniniai. Ir antras variantas, taip pat ir tos teritorijos, kurioje yra įstatymų, išskyrus reglamentuojančius viešąją tvarką arba nustatančius aktų formalumus, arba susijusius su toje teritorijoje esančiais nekilnojamaisiais daiktais. Ir 13 paragrafas, klajūnai. Saistomi tiek visuotinių, tiek partikuliarinių įstatymų galiojančių vietovėje, kurioje šiuo metu yra. Čia buvo apie vyskupų kompetenciją prie 772. Dabar prie 772 vyskupų konferencijos kompetencija. 772 reikia žiūrėti imtinai su 831. 831 antru paragrafu. Vyskupų konferencijai priklauso nustatyti normas dėl reikalavimų, pagal kuriuos dvasininkams bei vienuolinių institutų nariams būtų leidžiama dalyvauti radio ar televizijos laidose, svarstant klausimus susijusius su katalikiškąja doktrina ar dora. Doktrina ar dora. Tai nuostatai ir įstatymai kartu eina ir dvasininkams, ir vienuoliams, kad jie galėtų dalyvauti tele ir radio ir kitose internetinėse ir panašiai laidose dėl bažnyčios mokslo ir tradicijų. Ir dėl to vyskupų konferencijos ši kompetencija yra, kad žiniasklaida sklinda plačiau nei vyskupijos teritorijo. Dėl to nuostatai patikėti vyskupų konferencijos kompetencijai. Jei pašvestieji asmenys, dvasininkai dalyvauja laidose, jų pasisakymų negalima laikyti bažnyčios mokslu ar tų institucijų, kurioms atstovauja autentika, nebent jie, tiek dvasininkai, tiek pašvesto gyvenimo nariai, gavo įgaliojimus. Tas pats ir pasauliečiams, kurie atstovauja bažnytinius organus. Katechetikos centrai, karitas, jaunimas ir taip toliau. Jų negalima automatiškai priskirti prie bažnyčios mokslo skelbėjų, nebent gavo įgaliojimus tuo ar kitu klausimu kalbėti. Ateina į pagalbą 823 paragrafas. Kad būtų išsaugotas tikėjimo ir doros grynumas, bažnyčios ganytojai turi pareigą ir teisę prižiūrėti, kad raštais arba naudojantis visuomenės komunikavimo priemonėmis nebūtų padaryta nuostolių Kristaus tikinčiųjų tikėjimui ar dorai. Taip pat turi reikalauti, kad Kristaus tikinčiųjų išleisti raštai, susiję su tikėjimu ar dora, būtų pateikti jiems įvertinti. Taip pat atmesti raštus, kenkiančius teisingam tikėjimui ar dorai. Reiškia, vyskupai gali atmesti raštus, kenkiančius teisingam tikėjimui ar dorai. Dar galima pasižiūrėti į 1373-ąjį. Tas, kuris kokiu nors bažnytinės valdžios ar tarnystės veiksmu viešai sukelia pavaldinių priešiškumą ar neapykantą apaštalų sostui ar ordinarui arba kursto pavaldinius jiems nepaklusti, turi būti baudžiamas interdiktu ar kitomis teisingomis bausmėmis. 772 pabaigėme, rytų kanonuose tai yra atitikmuo 609, 612, 653, dar 322. 772 pabaigtas fiksuojame du paragrafai. Dėl skelbimo vykdymo visiems būtina laikytis diecezinio vyskupo išleistų normų. Antras. Kalbant apie krikščioniškąją doktriną radijuje ir televizijoje, turi būti laikomas vyskupų konferencijos išleistų nuostatų. Tai šitą skyrelį pabaigėme, jis yra, buvo skirtas Dievo žodžio skelbimui. Dabar einame prie katechetinio ugdymo. Primenu, kad Marijos radijo bangomis girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie katechetinio ugdymo. Katechetinis ugdymas – tai antra skelbimo forma. Pirma, žinoma, yra Dievo žodis. Antra skelbimo forma – vaikams, jaunimui, suaugusiems. Tai yra sisteminis ir visuotinis mokymas, kuris veda ne tik į susitikimą su Jėzumi, bet ir susivienijimą su Jėzumi bei gyvenimą su juo. Tai ir yra katechetinis ugdymas. Iš eilės 773 kanonas. Ypač sielų ganytojams būdinga ir svarbi pareiga rūpintis krikščioniškosios tautos katecheze, kad tikinčiųjų tikėjimas dėl doktrinos ugdymo ir krikščioniškojo gyvenimo patyrimo taptų gyvas, aiškus ir veiklus. Pagal 773, tai sielų ganytojams pareiga. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą atspindėjo 1329. Sielų ganytojų pareiga. Nebent įsakmei būtų sielų ganytojams ta pareiga atimta. Tai kyla iš teisingumo dorybės tiems, kuriems pavesti tikintieji. Jiems yra pareiga. Kiti, kuriems nėra pavesti tikintieji, šią pareigą vykdo iš meilės dorybės. Katechezija – tai yra formavimas tikėjimą, o ne instruktavimas, instrukcija ar mokymas apie tikėjimą. Tai yra formavimas ir ugdymas tikėjime. Katechetinė formacija – ne tik ruošimas vaikų prie sakramentų, ten krikšto, pirmos komunijos, ne tik suaugusių formacija, bet ir sužadėtinių. Ir katechetinis formavimas yra viso gyvenimo trukmė, kuri yra skiriama pagal amžių, poreikius ir situaciją, kurioje žmonės gyvena. Katechezei pagrindiniai asmenys vaikams yra tėvai. Tėvai yra pirmieji katechetai savo vaikams. Rytų kanonuose 773 atitikmuo yra 617. 773 fiksuojamas. Ypač sielų ganytojams būdinga ir svarbi pareiga rūpintis krikščioniškosios tautos katecheze, kad tikinčiųjų tikėjimas dėl doktrinos ugdymo ir krikščioniškojo gyvenimo patyrimo taptų gyvas, aiškus ir veiklus. Pagalvokime, ar mes tą pareigą vykdome. Kitas 774, pirmas paragrafas. Rūpintis katecheze, vadovaujant teisėtai bažnytiniai valdžiai, priklauso visiems bažnyčios nariams, kiekvienam savaip. Antras, tėvai labiau nei kiti yra įpareigoti žodžiu ir pavyzdžiu ugdyti vaikų tikėjimą ir krikščioniškojo gyvenimo praktiką. Tos pačios pareigos saistomi tie, kurie pakeičia tėvus ir krikšta tėvei. Taigi pagal šitą kanoną katechezė visų tikinčiųjų pareiga pagal gautas iš Dievo dovanas, pagal charizmą, pagal dispoziciją, bet visuomet vadovaujant bažnyčiai. Šitas kanonas ne apie šeimą, parapiją ar mokyklą, bet pareiga visiems visur. Visi bažnyčios nariai įpareigoti vykdyti katechezę. Tai kyla iš pranašiškosios tikinčiųjų tarnystės. Nes krikštu ir sutvirtinimo sakramentu mes esame gavę karališkąją, pranašiškąją ir dar vieną tarnystę. Tai pranašiškosios tarnystės atliepas yra katekizavimas. Prie antro paragrafo 774. Tėvai ugdo vaikus tikėjime. Tai visų pirma, pirma eilė pareiga. Mums į pagalbą ateina 226 kanonas, antras paragrafas. Kadangi tėvai yra suteikę vaikams gyvybę, jie turi ypač svarbią pareigą ir teisę juos auklėti. Todėl krikščionims, tėvams, pirmiausia priklauso rūpintis krikščioniškų vaikų auklėjimu. Pagal bažnyčios perduota doktrina. Kitas 793 kanonas. Tėvai ir tie, kurie juos pakeičia, yra saistomi pareigos ir turi teisę auklėti vaikus. Be to, tėvai katalikai turi pareigą ir teisę pasirinkti tas priemones bei institucijas, kurios pagal vietos sąlygas leistų tinkamiau pasirūpinti jų vaikų katalikiškų auklėjimu. Antras, tėvai taip pat turi teisę pasinaudoti tą pasaulietinės visuomenės teikiamą pagalbą, kurios reikia užtikrinant katalikišką vaikų auklėjimą. Kitas 851. Antras paragrafas. Antras numerėlis netgi. Krikšto celebravimui turi būti tinkamai pasirengta. Krikštijamo kūdikio tėvams, taip pat tiems, kurie prisijims krikštatėvių pareigas. Turi būti tinkamai paaiškinta šio sakramento reikšmė bei su juo susijusios pareigos. Klebonas asmeniškai ar per kitus turi pasirūpinti, kad tėvai būtų tinkamai parengti ganytojiškais pamokymais ir bendra malda, suburdamas daugiau šeimų ir, kur įmanoma, jas aplankydamas. Mus pasiekė skambutis, prašom.
Taip, iš Panevėžio paskambino Rasa.
Klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėjau jūsų paklausti tokio dalyko. Per Marijos radiją dažnai skamba pasiaukojimas nekaltai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai aktas. Šiaip maldaknykėje retkarčiais jisai kalbamas tam tikrom dienom. O ir ten yra tokia vieta, pasižadame iš visos širdies darbuotis, kad išplistų tavo nekaltosios širdies viešpatavimas. Gal galit pasakyti pavyzdžių, kaip tai darbuotis, kad išplistų Marijos nekaltos širdies viešpatavimas, nes aš kai kalbu tą vietą, aš meluoju, nežinau, kaip tą padaryti, kaip dirbti dėl to.
O kodėl jūs meluojate, kad išplistų tavo nekaltosios širdies viešpatavimas?
Ne, aš pasižadu šventai darbuotis, taip, kad išplistų. Taip. Kaip darbuotis, taip, kad išplistų? Nežinau.
Tai yra tokia maldos forma. Nes mes žinome, kad Marija ne tik tai be gimtosios nuodėmės pradėtoji, bet ji yra ir dangaus karalienė. Reiškia, jinai yra visų mūsų motina ir jinai viską labai gerai žino, ko mums visiems reikia. Tai visų pirma, kaip darbuotis, būti malonės stovyje, atsisakyti nuodėmės ir kai mes būsim malonės stovyje, mūsų pati veikla yra bažnyčios Marijos nekaltosios širdies plėtimas. Paskaitome litaniją ir ten surašyta, ko Marija iš mūsų nepaprastai nori. Kai mes būsime vienybėje su Dievu malonės stovyje ir tą darysim nuolat, tai mums bus lengviau gyvenamoj aplinkoj liudyti tikėjimą, pasitikint Mariją, kuri yra mūsų visų globėja. Tai būtų toksai atsakas Rasai iš Panevėžio. Mūsų laikas turbūt jau išseko, ačiū Jums už pabendravimą, dėkoju. Nepamirškime Liepos mėnesį atostogų metą aplankyti katalikams privalomas šventasis mišes sekmadį. Mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.